Radio Latvijā. Autori Ainārs Dimants un Anda Rožukalne. Īsa vēsture. Rīgas radiofonu kopš 1938. gada Latvijas radiofons, kopš 1992. gada Latvijas radio oficiāli atklāja 1925. gada 1. novembrī. Galvenā pasta ēkā ar 2 stundu raidījumiem dienā no 2000 līdz 2022. Puse raidlaika paredzēta ziņām un puse mūzikai. Tā bija 19. radiostacija tā laika Eiropā. Radio džinglas bija Rīga dimd. Latvijas radio kļuva par Baltijas valstu radio apvienības locekli kopš 1925. gada arī starptautiskās radio apvienības biedru. 1927. gadā tam bija 5460 abonentu, 1928. gadā jau 18980. 1927. gada beigās radiofons raidīja 7 stundas darbdienās un 9 stundas svētdienās. Aptuveni 60% bija dažādi mūzikas raidījumi. Pirmā radioreportāža 1929. gada 29. jūnijā vēstīja par Zviedrijas karaļa vizīti Rīgā. 1929. gada augustā valdība atļāva radiofonam producēt oriģinālas ziņas. Abonentu maksas jau līdz 1929. gadam sedza sākotnējās valsts investīcijas, un 1929. gada decembrī radiofons par brīvu sāka visiem radio abonementiem izsūtīt programmu žurnālu Rīgas radiofona programma, kas ar nosaukumu Latvijas vilnis 1940. gadā sasniedza 165 000 lielu eksemplāru tirāžu. 1931. gadā radiofona ziņu dienests kļuva par atsevišķu nodaļu. Nozares žurnāls Radio Abonents, kas tika izdots no 1932. gada līdz 1939. gadam, pievērsās radio kritikai. Kopš 1934. gada beigām Rīgas radio bija dzirdams visā valsts teritorijā. 1938. gadā radiofons raidīja vidēji 11,5 stundas dienā, ziņas veidoja 10% no kopējā raidlaika un uz 1000 valsts iedzīvotājiem bija 60 radio abonentu. 1940. gadā 88, kopumā 1940. gada maijā bija jau 156,568 abonentu. 1940. gada 17. jūnijā ap 2014. Latvijas radiofonu okupēja padomi karaspēks. Tas faktiski kļuva par padomi Socialistisko republiku Savienības un vēlāk arī Latvijas padomi Socialistiskās republikas valsts televīzijas un radio raidījumu komitejas sastāvdaļu. Padomi propagandas raidītāji 12 stundas dienaktī. 1941. gada 1. jūlijā to pārņēma Vācijas Reiha radio, kas raidīja 15 līdz 20 stundas dienaktī arī vācu valodā, līdz atkāpjoties radiofonu 1944. gada 12. oktobrī nodedzināja un blaku esošo radio torni radio ielā saspridzināja. Kopš 1941. gada 22. jūnija no Berlīnas un Kēnigsbergas un kara beigās no Hamburgas līdz pat 1945. gada 15. aprīlim latviski raidīja propagandas ministrijas austrumu nodaļas struktūra vienība Vineta. Savukārt no 1941. gada 9. jūlija līdz 1944. gada beigām notika regulāras radio pārraides latviešu valodā no Maskavas. Pats Latvijas radio turpinājās pēckara padomju totalitārisma, nacionāla komunisma un padomju autoritārisma posmā. Radio raidījums no Rīgas atjaunoja tikai 1944. gada novembrī. Kopš 1946. gada decembra Latvijas radio sāka raidīt no Doma laukuma, togad kļūstot par starptautiskās radio un televīzijas organizācijas, bet kopš 1993. gada par Eiropas raidorganizāciju apvienības locekli. 1947. gada 12. martā sāka raidījums latviešiem ārzemēs. 1960. gada rudenī zviedru valodā Zviedrijai speciāls rietumu radio balsu traucēšanas iekārtas Rīgā, Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī darbojās līdz pat 80. gadu beigām. Ārzemju raidījumu redakcija kopš 1965. gada piedāvāja informatīvi muzikālu raidījumu Mikrofons, kas kopš 1968. gada rīkoja ikgadēju latviešu populāro dziesmu aptauju. Šajā laikā līdz pat 2003. gadam Amerikas Savienoto Valstu valdības radiostacija Amerikas Balss veica raidījumus latviešu valodā no Vašingtonas. 1975. gadā no Minhenes regulārus raidījumus latviski sāka ASV finansētais Radio Brīvība – Brīvā Eiropa, noslēdzot tos no Prāgas 2004. gadā. Tam pievienojās Zviedrijas radio no Stokholmas, bet Radio Vatikāns arvien turpina raidīt kopš 1948. gada. 1948. gadā Latvijas radio raidīja 8 stundas dienā. 1984. gadā 28 raidstundas dienaktī iekšzemē sasniedzot 92% iedzīvotāju. 1945. gadā uz 1000 Latvijas iedzīvotājiem bija 10 radioaparātu, 1990. gadā jau 473. Programma izdevums Rīgas Viļņi latviešu un krievu valodā 1990. gadā iznāca 500 tūkstošos eksemplāru. Līdz ar to Latvijas demokrātijas un neatkarības atjaunošanas kustība laika posmā no 1988. Līdz 1991. gadam īstenojās nevien kā dziesmotā, bet arī radio un televīzijas revolūcija, par kuras augstākajiem punktiem kļuva tiešraides, kā no akcijas Baltijas ceļš, 4. māja neatkarības atjaunošanas deklarācijas pieņemšanas, kad cilvēki pat ielās staigāja ar palieliem padojuma režojuma radioaparātiem pie auss. Barikādes doma laukumā 1991. gada janvārī aizsargāja tautas radionu, ko pučistiem izdevās ieņemt tikai 1991. gada 19. augusta naktī, bet neapklusināt, jo raidījumi turpinājās no slepenas studijas Salaspilī līdz pat 1991. gada 21. augustam, kad tie tika atjaunoti doma laukumā. 90. gada sākumā aizsākās jaunas mediju sistēmas izveidošanās un likumu par elektroniskajiem medijiem pieņemšanu. Radio liberalizācija un komercializācija, sabiedriskā Latvijas radio cīņa par eksistenci. No 1995. līdz 2003. gadam iekļaušanās Eiropas Savienības audiovizuālo mediju tirgū un mediju ekonomiskā recesija. Sākotnēji visi komerc radio bija mūzikas stacijas ar reģionālo apraidi. Pirmais 1990. gada septembrī sāka raidīt radio AA latviešu valodā no Jāņa Lejas izveidotā Rīgas neatkarīgā raidītāja FM frekvencē, kam 1991. gada nogalē pievienojās RIT programma krievu valodā Radio 2. Tas, kā Radio Mix FM kopš 2000. gada veidoja pamatu akciju sabiedrībai Mix Media Group, kas mūsdienās ar Baltkom radio un citiem ir viens no 5 lielākajiem Latvijas radio tirgus dalībniekiem, līdzās tādiem radio kā Latvijas radio, Radio SVH, Ivara Laimoņa Embrekta dibinātajam Radio Skonto un Star FM programmām. Kopš 1992. gada darbojas Super FM grupa Uģa Poļa vadībā. 1993. gadā tika izveidots Radio SVH, ko līdz 2007. gadam vadīja Zigmārs Liepiņš, un Radio Rīgai, tagad Star FM, ko līdz 2000. gadam vadīja Sanita Griķe. Pēc tam to pārņēma zviedru koncerns MTG. Abas radiostacijas 1996. gada vasarā ieguva tiesības uz nacionālo apraidi. 1997. gada pavasarī 20 radiostacijas raidīja visu dienakti un 21 izmantoja FM frekvenci. Kopš 1999. gada savus klausītājus vairs nezaudēja sabiedriskais Latvijas radio, un to tobrīd vadīja direktors Dzintris Kolāts, raidot 66 raidstundas dienaktī. Kopš 2001. gada 4 programmās, no kurām latviešu populārās mūzikas programmu izveidoja Uldis Duka un LR3, jeb klasika, Gunda Vaivode. LR4 doma laukums ir šobrīd Latvijas neatkarības atjaunošanas attīstīta programma mazākumtautību valodās, tā ir galvenokārt krieviski. Kopš 2013. gada, kad Latvijas radio savu tīmekļu vietni latvijasradio.lv sasaistīja ar Latvijas sabiedrisko mediju vienoto portālu LSM.lv kopā ar Latvijas televīziju, un kopš 2015. gada ar sabiedrisko mediju atskaņotāju replay.lv notiek mediju ainavas struktūrālās pārmaiņas multimediālu interneta platformu un digitalizācijas ietekmē. Pašreizējais attīstības stāvoklis. Radio Latvijā lielākoties ir kļuvis par darba, ēšanas vai autobraukšanas fona mediju, un izteiktas klasikas un ziņu radio programmas, ieskaitot radio teātra raidījumus, kas raksturīgi sabiedriskiem radio, parasti sasniedz salīdzinoši nelielu auditorijas daļu. Radio klausīšanās paradumi Latvijā ir stabili. Pēc TNS Latvija datiem 2016. gada ziemā radio klausījās 79% iedzīvotāju vecumā no 12 līdz 74 gadiem. 61% klausījās radio vismaz vienu reizi dienā. Vidējais radio klausīšanās ilgums dienā ir lielāks par 4 stundām. Klausītākais ir no pulksteni 7 rītā līdz pulksteni 12 pusdienas laikā. Radio Latvijā var klausīties īsviņos uztvarošos radioaparātos un digitālajās ierīcēs tiešsaistē. Ietekmīgākais un auditorijas iecienītākais ir sabiedriskais medijs Latvijas radio. To var klausīties 6 programmās. LR1 piedāvā ziņas, diskusijas, sabiedriski politiskus un kultūras raidījumus visplašākajai auditorijai. LR2 atskaņo populāru latviešu mūziku un ziņas. LR3 klasika piedāvā klasisko mūziku, koncertu tiešraides, raidījumus par kultūru un mākslu. LR4 doma laukums paredzēta mazākumu tautību klausītājiem, tajā skan visdažādākajiem jautājumiem veltītas programmas lielākoties krievu valodā. LR5, jeb 5LV, ir jauniešiem paredzēts mūzikas un nopietna satura radio, kam ir vairāki kanāli tiešsaistē. LR6 Radio Naba ir alternatīvās mūzikas, neordināru domu un autoru programma, kas kā Latvijas Universitātes studentu radio piedāvā raidījumus par kultūru, zinātni, sabiedriski politiskas diskusijas. Pēc TNS Latvija datiem vispopulārākais no Latvijas radio kanāliem ir Latvijas Radio 2, kas piesaista ap 21%, jeb 358 tūkstošus no nedēļas kopējās radio auditorijas. Latvijas Radio 4 ir visvairāk klausītais radio krievu valodā. Tā auditorija veido 130 tūkstoši klausītāju, jeb 8% no kopējās nedēļas radio auditorijas. Latvijas radio ir nozīmīgākais radio uzņēmums Latvijā. Tas ne tikai producē vislielāko programmu skaitu, bet ir arī nozīmīga nacionālās kultūras iestāde, veidojot radioteātri iestudējums, uzturot bērnu vokālo ansambli Dzeguzīte kopš 1971. gada un skaņu ierakstu studiju, kurā notiek koncerti un tiek veikti mūzikas ieraksti. Radio fonotēka glabā vairāk nekā 500 tūkstošu skaņu ierakstu. Veidojot jaunus mediju formātus, audzinot autorus, Latvijas radio attīsta radio žurnālistiku un pilnveido latviešu radio valodu. Radio pārstāv Latvijas radio kūris un Latvijas radio big bands. Tā priekšteci 1966. gadā dibināto Latvijas PSR televīzijas un radio estrādes orķestri, vēlāk radio vieglās un džeza mūzikas orķestri, likvidēja 1996. gadā. Radio tirgū darbojas daudzi komersanti. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes Komercradio reģistrā 2017. gada sākumā minētas 49 dažādas programmas latviešu un krievu valodās. Komercradio, kas atkarīgi no reklāmas ieņēmumiem, programmu veido galvenokārt populārā mūzika, dažādām auditorijas grupām, īsas ziņas un izklaidējoši raidījumi. Komerciālās stacijas radioklausītājiem piedāvā izklaidējošu un informatīvu saturu, noteiktai auditorijai piemērotu mūziku, ziņas, rīta, pēcpusdienas raidījumus autobraucējiem. Komercradio kanālos dzirdam dažādām tēmām – būvniecība, dārs, ģimenes jautājumi, kultūra, daba, turisms, klubu jaunumi, pielāgoti raidījumi. Atsevišķas stacijas piedāvā kristiešiem adresētu saturu Latvijas Kristīgais radio un Radio Marija Latvijā. Rīgas reģionā tiek retranslēts BBC World Service. Katrā Latvijas apgabalā darbojas vairāki vietējie un reģionālai radio, kas veido vietējās un reģionālās ziņas un raidījumus. Liepājā dibināts Rietumu radio, Kuldīgā Kurzemes radio, kas piedāvā ziņas, mūziku, oriģinālu raidījumus Kurzemes un Zemgales iedzīvotājiem. Radio Tev, kas dibināts Valmierā, raida 21. apdzīvotā vietā Vidzemē, Zemgalē, Kurzemē. Latgalē darbojas vairāk spēcīgi vietējie reģionālie radio Alise Plus, Radio FA, Latgales radio, Autoradio Daugavpils, Autoradio Rēzekne, Radio Krāslavas Plus, neliela radio darbojas arī Jēkabpilī, Jūrmalā, Siguldā un citās vietās. Tā kā radio tirgus ir sadrumstalots, spēcīgākās pozīcijas ir uzņēmumiem, kas piedāvā vairākas programmas, kuru saturs adresēts dažādas mūzikas cienītājiem latviešu un krievu valodā. Lielākie uzņēmumi, kas piedāvā dažādus kanālus, ir akciju sabiedrība Radio SVH, akciju sabiedrība Super FM, SIA Radio Skonto. No komerc radio latviešu valodā atbilstoši TNS Latviju pētījumiem populārākais ir Radio Skonto, ko klausās 17,5% jeb 224 tūkstoši no kopējās nedēļas auditorijas. Radio SVH piesaista 12% jeb 199 tūkstošus klausītāju nedēļā. Akciju sabiedrībā Radio SVH piedāvā arī programmas Radio SVH Rock un Radio SVH Gold, internetā skanošu programmu jauniešiem Spin FM, programma krievu valodā Radio SVH+. Pavisam šai akciju sabiedrībai piešķirtas 19 apraides atļaujas nacionālā un 5 vietējā apraidē. Kopš 2015. Gada uzņēmuma lielākā daļa pieder Igaunijas kompānijai Cinnamon Holding. Pārējo īpašumu daļu turētāji ir Radio SVH līdzdibinātājs un pašreizējais vadītājs Jānis Šipkēvits un komercdirektors Filips Rubens. Eiropas hitu radio auditorija ir 182 tūkstoši klausītāji, jeb 11% no kopējās nedēļas radio klausītāju skaita. Krievu valodā populārākais komerc radio ir EHR Ruskie hiti, ko klausās 150 tūkstoši, jeb 9% no nedēļas kopējās auditorijas. Abi kanāli pārstāv Super FM grupu, kas radio klausītājiem piedāvā radio programmas, kur saturu un formātus veido dažādu mūzikas stilu populārākie skaņdarbi, ieskaitot EHR superhits. Baltkom radio no Mix Media Group. Andreja Feldmaņa īpašumā ir viena no nedaudzajām komerc radio programmām, kas piedāvā ziņas, kā arī citus dažādiem jautājumiem veltītus Latvijā veidots oriģināla raidījums, diskusijas, intervijas, tiešraidz krievu valodā. Latvijas reklāmas asociācijas dati liecina, ka 2016. Gadā Latvijas reklāmas tirgu radio īpatsvars veidoja 13%, jeb 10,2 miljonus eiro. Reklāma devēja līdzekļu ieguldījumam radio sakturā ir tendence samazināties. Laikā no 2014. Gada līdz 2015. Gadam reklāmas apjoms radio ir sarucis par 5%. Lielākā daļa no radio programmām attīsta savu darbību tiešsaistē, kur piedāvā interaktivitātes iespējas klausītājiem, papildu informāciju un tiešraides. 2016. Gada decembrī tika sākta digitālā radio testēšana, ko organizē Valsts akcijas sabiedrība Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs. Testēšanas mērķis ir pārbaudīt digitālā radio ieviešanas potenciālu Latvijā, sekojot mūsdienīgu tehnoloģiju attīstībai, kas nodrošinātu labāku skaņas kvalitāti un lētāku apraidi. Testēšanas laikā Rīgas reģionā digitālā formā iespējams klausīties Latvijas radio kanālus, tostarp īpašiem notikumiem mūzikas stilam vai komponistu mūzikai veltīts, piemēram, Ziemassvētku mūzikas vai rokmūzikas koncertu kanāls. Klausītājiem, kuri vēlas dzirdēt digitālo radio programmu, jāiegādājas īpaši radioaparāti, digitālie radio ir iebūvēti arī daļā jaunākās paaudzes automašīnu. Kopš 2006. gada rudens vairākas radiostacijas sāka piedāvāt tiešraides, izmantojot globālā mēdija Facebook jauno lietotni Facebook Live video publicēšanai reālā laikā. Pirmais šādus raidījumus izveidoja Rīgas Stradiņu universitātes studentu radio Runā skaļāk, kas dzirdams internetā. LR5, ja 5LV, kopš 2017. Gada sākuma tāpat sāka piedāvāt vairākus savus raidījumus. Atsevišķas diskusijas sociālā mēdija auditorija tādā veidā nodrošina arī Baltkom radio. Svarīgākās institūcijas. Radio attīstību nosaka Nepal P, pieņemtā elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija 2012.–2017. Gadam. Attiecībā uz konkurenci radio tirgu, ko apdraud Krievijā veidot satura retranslācija, stratēģijā pausts atbalsts Latvijā veidotam oriģinālu saturam un latviešu valodai. Uzsvērts, ka piešķirot iespēju daļu radio programmas piedāvāt krievu valodā, latviešu valodā veidotiem raidījumiem jāskan klausītākajā laikā. Lai novērstu slēpto retranslāciju, atbilstoši stratēģijā paredzētajam elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteikts, ka 90% satura ir jābūt veidotam Latvijā latviešu valodā. Nepal P piešķir arī apraides atļaujas radio programmu veidotājiem, veido radio programmu reģistru, rīko konkursus uz brīvajām frekvencēm. Vienlaikus Nepal P izvēlas un ieceļ Latvijas radio valdi un darbojas kā valsts sijā Latvijas radio, tāpat kā valsts sijā Latvijas televīzija kapitāla daļu turētāji. Kopš 2013. Gada Nepal P rīkojusi ikgadēju radio un televīzijas dienu ar elektronisko mediju kritikas konferenci un celmlauža balvu par nozīmīgām inovācijām tostarp radio jomā. Radio signāla pārraidīšana no Rīgas radio un televīzijas stacijas Raidtorņa Zaķusalā līdz pārējām raidošām stacijām jeb torņiem Latvijā un radio programmu izplatīšanu ar raidītājiem pamatā nodrošina Valsts radio un televīzijas centrs. Nozīmīgākās sabiedriskās organizācijas. Radio komersanti ir apvienojušies Latvijas raidorganizāciju asociācijā, ko vada Andris Ķēniņš. Akciju sabiedrības Super FM vadītājs un īpašnieks Uģis Polis izveidojis savu Latvijas komerciālo raidorganizāciju asociāciju. Latvijas radio darbinieku intereses aizstāv Latvijas radio arodbiedrība, bet žurnālistu intereses pārstāv Latvijas žurnālistu asociācija un Latvijas žurnālistu savienība. Autoru tiesību aizsardzību nodrošina divas organizācijas. Individuālos autors pārstāv Autortiesību un komunikēšanas aģentūra Latvijas autora apvienība jeb AKA LA. Savukārt izpildītāju un producentu tiesības un ekonomiskās intereses aizstāv Latvijas producentu un izpildītāju apvienība LAIPA. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas radio valdes locekle programmu attīstības jautājumos Sanita Dika Bokmeldere.